ورا اليدام كلمة سجرة المولي الله سيحلو وقال له
فين انت؟
ويجبو
عش سمعت خصوك في الجنين وباللي ينعروين بزايت استهبيت
وقال له
من قال لك لي انت عروين؟ يقاو كلمة سجرة ليتلك ما تقولش منا؟
ويجب أدام
المرة اللي تايت نميهي ايه تات نمي السجرة ويينا كلت
والمولي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب ده بيا وكلت
والمولي الله قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمال سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكل تراب الهايتك كلا النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة او يفج لك راسك وانتي تتان لوار اوبو مسالتنا تدلميت برنامج لي انفستيغا الميستيري تاع لوتشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
مرحبا للسمية تراديو تال-Universita jina Rita Pace nil-aqom għal-program miħor min din s-sensila mis-saltna tad-lamijiet Illum sen-investigaw il-fenomenu tas-satanizmu f-Malta u għana unek għanna mistiden lil-Fader Marcello Ghirlando li għal-dar buħra għacċetta l-istedina tana nil-ingrazzjawk Fader Ghirlando unixti unaddu għall-ewwel domanda nafu li s-satanizmu huwa fenomenu li dal-aħħar bdejna nitkellmu fuq mhux ħażin. Imma meta nibgħet dan il-fenomenu eżattament fid-dinja?
Ħa ngħidlek, wieħed jista' jgħid il-satanizmu huwa antik ħafna. Il-qima lejn ix-xitan jew lejn id-divinità negattiva ħa ngħidlek huwa antik ħafna. Ovvjament meta nitkellmu mis-satanizmu llum ħa nsejħulu hekk is-satanizmu modern, nistgħu ngħidu li jmur lura seklu nofsilu huwa marbut ma' żewġ personaġġi prinċipali Aleister Crowley u Anton LaVey illi jitqies minn ħafna bħala missier is-satanizmu modern. Fil-fatt illum nistgħu ngħidu illi il-parti l-kbira tas-satanisti huma influenzati ħafna mit-tip ta' satanizmu li kien ippropona Anton LaVey li mit xi sentejn ilu.
Fil-fatt wieħed mill-programmi preċedenti kellna wkoll esperjenza ta' persuna li kienet u għadha tipprattika s-satanizmu. U fil-fatt ħaġa li timpressjonak huwa s-sens ta' rabja, s-sens ta' mbeda li tanima lil dawn in-nies. Fil-fatt dawn in-nies donhom għandhom skop wieħed. Tista' forsi tkellimna fuq dan l-iskop?
Ħanejlek, meta wieħed jiġi biex jiddeskrivi s-satanizmu jidhir li jien qed nitkellmu minn satanizmu veru u propju issa, ġifieri mhux qed nitkellmu minn bluff jew minn kellar li wieħed jirribella kontra s-soċjetà jew sens ta' avventura u jgħid li huwa satanista.
Ġas biex ikun cool.
Eżatt, eżatt. Saċ m'aħniex qed nitkellmu minn satanizmu hemmhekk, is-satanizmu veru u propju huwa meta wieħed bil-kliem u bl-azzjonijiet tiegħu jieħu deċiżjoni illi qim lix-xitan. Tajjeb, għal diversi raġunijiet. Tajjeb, hemm raġunijiet komuni ħafna, fenna fien l-aktar raġuni komuni li sibt fost ex-satanisti kemm dawk illi kienu satanisti fi grupp jew inkella dawk li prattikaw is-satanizmu waħedhom huwa għax Alla lili ma semax it-talba tiegħi. Mela ġara darba Alla ma semax it-talba tiegħi jiena dort lejn ix-xitan. Tajjeb, għalija dik hija t-tweġiba klassika ġejja mill-esperjenza aktar milli mill-kodba.
Hija l-iktar waħda komuni ġifieri.
Għalija personalment u mill-esperjenza tiegħi bħala eżorċista u Malta din hija tweġiba l-aktar komuni. Ovvjament wieħed jifhem li jkun hemm preġudizzji fuq min hu Alla, ikun hemm idea żbaljata ta' Alla, ħafna li qisu lill-Alla bħal dik il-kaxxa tal-koka li titfala 20 cents u 25 slot machine u tistenna jgħu il-fliskun, ovvjament Alla ta' Ġesu Kristu mhuwiex slot machine, però sfortunatament minħabba din l-idea żbaljata ta' Alla jew l-idea żbaljata fenna fien, Alla ħadli minn kien Aziz għalija x'miet, wieħed isu jirribella u awtomatikament b'deċiżjoni ħils, ovvjament wieħed iddur lejn ix-xitan. Bl-illużjoni, għax irid ngħid issa, l-illużjoni li x-xitan jagħtik dak li titolbu.
Allura dawn in-nies ikunu jemnu verament li meta jirrikorru għandi x-xitan se jakkwistaw il-poter il-imħabba jew hekk jew hija sempliċiment forsi biss sens ta' ribellioni. Tista' tkun twemmin veru din il-ħaġa?
Mhijiex bis-sens ta' ribellioni, tista' timbet minn hekk, però fl-aħħar mill-aħħar hemm il-konvinzjoni li x-xitan se jagħtik dak li inti ser titolbu. U jien kieku kelli naqgħad xi każijiet flimkien mingħajr ma nkun ġenerali żejjed, nista' ngħid illi apparentement għal xi żmien ix-xitan jagħtik dak illi titolbu. Għaliex ngħid apparentement? Ilha li x-xitan l-iskop tiegħu huwa illi jorbtok miegħu. Therefore hemm xi mod illi jagħtik. Tajjeb x'in rabtek miegħu mbagħad l-iskop tiegħu wasal. Mbagħad tista' titolbu li tritu ċertament mhux se jagħtik dak li tixtieq.
Hemm xi awtorità ċentrali li tmexxi dawn il-gruppi li jaduraw li x-xitan jew inkella dawn jaħdmu għal rasum. Kemm hija organizzata din il-ħaġa bħala f'sens forsi anke internazzjonali jew nazzjonali?
Huwa diffiċli titkellem minn organizzazzjoni internazzjonali, anke jekk illum hawn għaqdiet li għandhom din il-karatteristika ta' internazzjonalità fenna fien il-Church of Satan, fundata mill-istess LaVey, per eżempju, u diversi qadiet oħra, ma ġeneralment, almenu jekk nitkellmu minn gruppi sataniċi, ma nistgħux nitkellmu minn gruppi li huma affiljati ma' xi International Association, u ma' gruppi li jinbitu waħedhom li jinqasmu bejniethom ħafna drabi għaliex x-xitan huwa l-prinċipju tal-firda, allura ma ssibx qaqda lanqas il-movimenti li jġibu ismu, u li ħafna drabi anki jispiċċaw fix-xejn. Ġifieri as such m'għandniex network internazzjonali organizzata.
Fil-fatt anke fl-iżvilupp tas-sataniżmu modern naraw li kien hemm ħafna nies li kienu ma LaVey jew ma Crowley mbagħad smarru għal rashom u mbagħad isom bħalneta kienu setet stess ġo setta waħda.
Mbagħad marru dik hija karatteristika tas-sataniżmu. Ovvjament dan ma jfissirx li l-iskop tagħhom mhuwiex wieħed jew il-prassijiet tagħhom il-mod kif iġibu ruhom mhumiex influenzati from one line, particular line of thought, dak huwa, però naħseb almenu s'issa mill-arfin li nafs issa huwa diffiċli titkellem minn organizzazzjoni internazzjonali. Ovvjament, però minħabba l-faċilità tal-mezzi teknoloġiċi moderni l-internet l-lum wieħed jista' ħanejtek jisserfja diversi siti sataniċi u jekk jiddeċidi jista' jkun parti minn din l-organizzazzjoni if not in the real sense at least virtually.
U ħafna minn dawn in-nies illum qegħdin ukoll jappellaw għal prinċipju tal-libertà ta' twemmin ukoll, ġifieri li hija ħaġa stramba jekk ġifieri għax biċċiet minnhom jagħmlu wkoll attivitajiet illegali.
Eħem. Sakemm mhuwiex ippruvat li qed jagħmlu affarijiet illegali u li qed jagħmlu ħsara lil ħadd ieħor, ovvjament il-liġi tqishom bħala persuni u tihom id-dritt tal-kult. L-unika sentenza li għandna Malta fil-qorti li kienet messet il-persuni li nstabu xi oġġetti marbuta mas-sataniżmu, ovvjament il-qorti ddeċidiet li tilliberhom for a very valid reason. Legalment, għaliex dawn m'għamlu ħsara l-ħat ma kienx hemm provi li għamlu xejn illegali, allura indirect li l-qorti jidir li jiet għalmenu, minix legalista, però l-ġudizzju x'kejn tiegħi, aċċettat il-fatt li dawn huma liberi li jqimu l-min iridu.
Jekk isir però xi ser mill-knejjes jew sakrifiċċji ta' feti.
Issa mbagħad jekk fir-riti sataniċi jsiru affarijiet illegali.
Jew anke orġi ġifieri.
Jekk isiru affarijiet li huma mhux permessi mill-liġi, palma huwa ser, palma huwa atti ta' vandaliżmu jew xi att kriminali, u wieħed jista' jipprova allura mbagħad it's not a question ta' libertà ta' kult. Tajjeb hija kwistjoni li inti bil-libertà tiegħek qed tkisser lil ħadd ieħor jew id-drittijiet ta' ħadd ieħor.
Ġifieri iktar milli bħala persekuzzjoni lir-reliġjoni nifisha hija aktar attakk fuq l-azzjonijiet li wettqu dawn il-membri tal-kulti sataniċi. Issa m'hemm xejn li jattakka direttament lil dawn in-nies.
Legalment ma jidhirlix le.
Aħna ninsar għandna il-kumandamenti. Is-satanisti għandhom il-kumandamenti tagħhom?
Wek wieħed jaqbad il-Bibja satanika tal-Avej probablement diġà bdejtuha fil-programm meta tkellimtu fuq l-Avej, jagħti wkoll il-kumandamenti tiegħu li ovvjament in their spirit huma totalment opposti għall-kumandamenti għall-għaxar kumandamenti li għandna fil-Bibja. Tajjeb, ħafna drabi s-satanisti qisu l-Bibja u l-kumandamenti bħala madmat, bħala toqol, bħala Alla tiran illi qed jaqkes lill-bniedem. Ovvjament dak mhuwiex l-ispirtu tal-kumandamenti fil-Bibja li għalina l-insara, il-kumandamenti huma l-manja karta l-ħelsin sħiħ. Tajjeb, allura huma jagħtu a set of their own commandments illi fl-ispirtu huma kontra l-kmandament insara u anki jekk bħal donnhom apparentement jagħtu l-idea ta' libertà fil-fatt nista' anki nikkonfermaha mill-esperjenza tiegħi tajjeb li ngħin l-ex persuni li kienu jibabsu fis-satanizmu jew kienu fi setta jew waħedhom il-faħar mill-aħdhom l-kmandament tagħhom huma ittri għall-jasar. Interjuri.
Fil-fatt hija xi ħaġa li timpressjonak li dawn in-nies għalkemm isibu ċertu illużjoni ta' libertà fil-prattiċi li qegħdin jagħmlu, fil-fatt anke meta nisimgħu f'każi fejn nisa jitqiegħdu bħala artal li jkun hemm ċertu abbużi anke sesswali fi waqt ir-riti tagħhom. Dik hija attakk fuq id-dinjità tal-bniedem, ġifieri ironikament qed jaspiraw għal ċertu poter. Imma qed blazzjoni tagħhom qed jimminaw.
Eżatt, l-istess dinjità tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar ix-xitan ma jistax għad-dinjità tal-bniedem. Fil-fatt, aħna meta nitolbu fuq persuni maħkuma mix-xitan, dejjem infakru li l-ispirtu ħażin waqt it-talb li l-bniedem huwa maħluq fuq is-sura u xbieħa tal-Alla u ġie mifdi bid-demm l-aktar prezzjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi ħaġa li x-xitan ma jistax għaliha. Tajjeb, jiena nista' ngħid li s-satanizmu jasal kif qed tgħid int li jekk kalpesta id-dinjità tal-bniedem.
X'tip ta' ritwali insibu fil-gruppi sataniċi?
Għandek ovvjament parodija tar-riti jew tal-kult nisrani. Allura jekk aħna fil-kult nisrani nfaħru l-mulej, nirringrazzjawh, nitolbuħ fil-kult għansejħu l-wek sataniku għandek parodija ta' dan kollu fil-sens illi il-glorja il-talpi d-indirizzat l-xitan fenna fien jekk aħna ninterċedu għal-persuni u ma jinterċedu wkoll għal-persuni però mhux biex jgħinuhom imma biex jivvendikaw ruħhom minnhom u jitolbu s-saħta fuq dawn il-persuni. Għandek kollox bil-maqlub. Għalhekk ħafna jitkellmu mill-quddiesa s-sewda li hija parodija tal-quddiesa. Tajjeb allura jekk aħna fil-quddiesa nqimu l-kelma tal-Alla, nisimgħu l-kelma tal-Alla, f'ħafna quddies iswed hemm il-profanazzjoni tal-kelma tal-Alla. Jekk aħna għalina l-Ewkaristija hija ċ-ċentru u t-teżor tal-qima tal-Knisja, hekk huma jagħmlu parodija tal-Ewkaristija. Jista' jkun
jintużaw anke feti.
Li jintużaw f'każijiet l-aktar gravi anke feti jew annimali jew affarijiet likwidi tal-ġisem jew tal-annimali, dan kollu jsib bħala parodija, parodija ta' dak li wal-aktar aziz għal-kult nisrani. Ovvjament, wieħed irid jifhem li f'kull any type of satanic cult hemm dejjem iż-żeb lieħ għal dak li huwa qaddis. Jissemmew pereżempju fenna fin l-orġi sessuali. L-iskop tal-orġa sessuali jekk issir bħala parti mir-rit sataniku huwa biex twaqqa' l-ġieħ tal-ġisem tal-bniedem. Għaliex?
Fl-aħħar mill-aħħar qed iwaqgħu l-ġieħ tagħhom stess.
Apparti hekk, l-iskop eżatt apparti hekk, però apparti hekk l-iskop huwa ila li xekk hawn xi ħaġa li x-xitan qatt ma seta' għalija kien il-fatt li l-liben tagħha sar bniedem. Biex jifdil il-bniedem ħa ġisem bħal tagħna. Allura l-orġa sessuali satanika hija żebbliħ tal-misteru aħna nsejħulu tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu li juhu ġisem bħal tagħna. Jiġifieri dawn huma elementi tar-riti sataniċi li fl-aħħar mill-aħħar huma parodija iżabilħu jgħaddu biż-żmien dak kollu li huwa l-aktar aziz għall-kult nisrani u kattoliku aktar minn nisrani biss.
Veru li hemm il-mamudija u l-żwiġijiet.
Hemm parodija tas-sagramenti, hemm il-mamudija llul issir f'isem ix-xitan, hemm iż-żwiġijiet li jsiru f'isem ix-xitan, it's just a parody tas-sagramenti tal-Knisja.
U dejjem isseħ dejjem l-istess affarijiet li biex iwaqgħu it-twemmin kattoliku għaċċajt. Fi kwalunkwe ritwal.
Fit-twaqqieħ ta' twemmin kattoliku għaċċajt hemm il-qima lix-xita.
Issa, meta wieħed jinvestiga daqsxejn x'isir waqt dawn ir-ritwali, huma kważi affarijiet li tibda tgħid kif jista' bniedem jasal jagħmel dawn l-affarijiet. Kif jaslu f'dak l-istat li jibdew jagħmlu abort daw klorġi sessuali li jxorbu ċertu likwidi moqżiża jew f'dalijiet samejtin u feti, kif wieħed jista' jasal f'dak l-istat?
Ovvjament għalhekk qed nitkellmu minn hardcore satanism. Jiena dejjem emmint mill-ftit esperjenza ta' min kien preżenti f'dawn l-affarijiet barra minn Malta manki xi kultant f'Malta. Li ħafna drabi jkun hemm element ta' droga. Qed ifhem? Forsi jien hekk nispjega għaliex li tkun il-veru bbażjat biex tasal tagħmel ċertu affarijiet.
Ma tistax tkun f'sensi kważi.
Diffiċilment ħanejtek tkun f'sensi ka volja int responsabbli tal-aġir tiegħek għaliex ħadd deċiżjoni konxja li tagħmel dawk l-affarijiet. Però jiena nemmen li hemm element kbir ta' droga li tintuża waqt dawn ir-riti li allura xi ftit jew wisq naħħilek dawk il-defense mechanisms li kiku
kumsensik
u l-inibizzjonijiet li kiku jżommu klura mill-li tasal għal ċertu eċċessi biex tqim l-xitan.
Fir-ritwali sataniċi tingħata prominenza kbira l-istess. Jista' jkun lill-membri ifittxu dawn l-affarijiet aktar mill-istess qima lejn ix-xitan?
Ma naħsibx, jien għal illum biex tagħmel ċertu affarijiet m'hemm bżonn tmur f'grupp sataniku, I mean. Kif taqbattejt, ma naħsibx li l-lum minn kien tabuż kollha. L-lum mhix problema biex tfittex issess jekk trid tfittxu. Jiġifieri personalment ma jidhirlix li wieħed imur ġo setta satanika assess, ma jidhirlix.
Għalfejn in-numru 666 huwa daqshekk prominenti fil- l-ikonografija satanika ngħidu.
Hija miżinterpretazzjoni xi ftit jew wis ta' numeroloġija biblika x'irid ngħid biha dak li ntqil kollu. Fl-Apokalissi ta' San Ġwan l-awtur sagru juża n-numru 666 biex jiddeskrivi l-għadu tal-insara. Jep ovvjament meta wieħed jaqra l-kuntest fejn hemm dan in-number 666 fil-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan, nindunaw illi San Ġwan kien qed juża dak il-number biex jagħti l-isem ta' Neruni, l-imperatur Ruman illi persegwi tal-insara wara li stess kien ħaraq il-belt ta' Ruma.
Jiġifieri Neruni huwa l-Antikrist?
Neruni mhuwiex l-Antikrist, le. Imma San Ġwan qed jikteb fi żmien tat-tieni persekuzzjoni kontra l-insara, ta' Neruni kontra l-insara, il-ktieb tal-Apokalissi inkiteb waqt il-persekuzzjoni biex jagħmel kuraġġ lill-insara, ovvjament biex id-diskors jinftiehem lill-insara biss, San Ġwan juża simbolizmu, juża numeroloġija biex jindika min kien laħdu f'dak il-moment, kien neħruni. Ovvjament, mbagħad ma' żmien dan number 666 intuża ħafna biex għax-xitan.
Anka bħala jiffigura ruħu ħafna fil-mużika u forza danika.
Eżatt, eżatt. Ġifieri jintuża ħafna biex jiddeskrivi x-xitan.
Naraw ukoll kif f'ċerti momenti nis li fil-fatt mexxew gruppi sataniċi kienu jsejħu lilhom infushom bħala bestja 666. Kien hemm xi skop wara għadi kienet sempliċement megalomanija, ħanajdu hekk.
Megalomanija u satanizmu mħaltin flimkien u xek tagħti li kien nifsek in-numru li mbagħad sar in-numru tal-bestja. Tajjeb, li ġi jirrappreżenta l-xitan.
U il-bestja saċ, l-antikrist, xinu?
Il-kelma antikrist intuża minn għalija kniftakar tajjeb minn San Ġwan, u minn għalija anki minn San Pawl fil-ġdid testament. Forsi aktar mill-li persuna t-nitkelmu minn movimenti antikristjani. Tajjeb, allura jekk immorru fil-kuntest tal-Ġdid Testament kif tiġa għedna għal San Ġwan l-Antikrist huwa dak li qed jippersegwi dal-insara, dak li ma jemminx fl-inkarnazzjoni ta' Ġesu. Tajjeb, I think it's a very general term, issa tnejt minn moħħi ġifieri ma mhux
ma tistax toħodha letteralment ġifieri.
Diffiċilment ifhimni, diffiċilment aktar qed nitkellmu mill-edewwa tal-ewwel insara. Qed nitkellmu min-nies li kienu jemnu ma baqgħux jemnu, qed nitkellmu minn sara li ma baqgħux jemnu pereżempju kif għedna fl-inkarnazzjoni ta' Ġesu. Ovvjament imbagħad storikament ma' żmien il-figura tal-Antikrist kważi kważi mingħajr ma nkun tqil nispera saret figura mitika. Tajjeb.
Kulħadd jipprova jwaħħal f'dak u f'lieħor.
Kulħadd iwaħħal f'dak u f'lieħor fenna fien. Kemm ilu rajt ktieb naqra antik issa.
Kien hemm min jgħid li Hitler
huwa. Hitler Antikrist, Gorbaċov u Bush, minux ħafna ġifieri, insomma, wieħed irid joqgħod naqra attent, tifhem? Qed nimmitizzaw kelma li storikament ma tfissirx.
Da bħal meta ngħidu li s-serp huwa x-xitan, ġifieri.
Qed nitkellmu minn simbolizmu
antik. Ma jistgħux jaraw serp għax.
Eżatt, eżatt. Mentri nafu li fil-kultura antika tal-Medju Orient, is-serb kien is-simbolu tal-ħażen. Tajjeb, ma jfissirx li s-serb u għax-xitan, iż-żasta simbol.
Fil-fatt, kien hemm ħafna li kienu jikkalpestaw id-drittijiet tal-annimali.
Eżatt, eżatt. Ġifieri hemmhekk noqogħdu attenti, nkun qed inħaltu s-simbolu mar-realtà, rridu nifhmu s-simbolu, mhux imbagħad ngħidu li kull serb pereżempju
u għax-xitan. Kemm ilha teżisti l-qudisa s-sewda?
Il-qudisa s-sewda hija anki din ftit antika għandna xi eżempji minn għalija fis-seklu 16 fil-qortirjali Franċiżek minn is-sejjer żbalt għandna diġà ħiel ta' qudisi s-swed li kien isir minn ċerta waħda Catherine Lavoisin. Mhijiex xi ħaġa ta' żmienna ċertament. Ovvjament, saret aktar diffiċli tuża dal-kliem ta' imma hija aktar popolari fost is-satanisti għaliex hija inkluża fil-ktieb li jista' jkun il-basis tar-riti sataniċi llum ta' Anton LaVey, mhux is-Satanic Bible imma Satanic Rites. Jiġifieri għalhekk, però hija xi ħaġa li tmur lura fl-istorja, tmur lura fl-istorja. Fil-fatt aktar kmini.
Fis-seba seklu kol.
Eżatt, qed nitkellmu minn abbużi li kienu jisiru fuq il-qudiesa. Eżatt, li kien hemm min kien iqaddis il-qudiesa tal-mejtin għal persuna ħajja biex joqtolha. Jiġifieri hemmhekk għandna manipulation tal-qudiesa.
Issa saħta ħanajja.
Eżatt, li ma tibqax qudiesa mbagħad qed tifhem inti qed tuża s-sagru għal skopijiet negattivi, allora nistgħu ngħidu wkoll li għandna l-eru tal-qudisa s-sewda.
X'inhi d-differenza bejn is-satanizmu u l-maġija? Jista' jkollok maġija mingħajr satanizmu jew bil-fors li huma b'xi mod konnessi flimkien?
B'xi mod huma konnessi flimkien, għaliex meta nitkellmu minn maġija, ovvjament għawek mhux qed nitkellmu mill-magic tal-magicians ta'
dak huwa illużjoni.
Eż noqogħdu attenti ġifieri, eh?
Maġija li hija soprannaturali vera.
Meta nitkellmu minn maġija, dejjem irridu ndaħlu l-aktar element importanti tal-maġija mhumiex il-materjali li jintużaw jew il-formuli antiki li jintużaw, imma l-element fundamentali tal-maġija li jinti titlob l-xitan. Jieb, allura għalek min juża jagħmel differenza bejn maġija sewda u maġija bajda. Jgħidu l-maġija sewda tuża biex tagħmel il-ħażin. Allura nitlu fil-kamp tal-mamul, pereżempju, tas-saħta. Il-maġija l-bajda tuża biex tagħmel it-tajjeb. Però il-ġudizzju tiegħi u tal-Knisja. Jekk iż-żewġ maġiji jimplikaw talba li x-xitan, id-differenza bejn u wiswed hija fażulla.
Ġifri anke fil-maġija bajda li x-xitan ikunu qegħdin jisolmu.
Of course. Imma inti tista' titlob li x-xitan biex ifejqek pereżempju, ma tistax għax huwa min-natura tiegħu huwa ħażin. Allura din id-differenza hija ngħidilha fażulla, hija illużorja, hija apparenti għaliex hija dejjem maġija li timplika talba diretta li x-xitan.
Ġifri ma jistax ikun li bniedem jikkun tagħtija spirti tajbin permezz tal-maġija kif qed nifhmek sewwa?
Le, le. Għalhekk għax mill-ewwel mistoqsija nasal li ngħid li l-maġija hija l-stepping stone għas-satanizmu. Jekk is-satanizmu huwa li wanti tqim li x-xitan, mela jekk inti titolbu permezz tal-maġija, awtomatikament inti qed titqiegħu bħala ċ-ċentru ta' ħajtek qed qimu, allura l-maġija hija satanizmu.
Għalfejn ma nistgħux nikun tagħtijaw spirti tajbin? Dejjem b'xi mod jridu jitlu spirti ħżin anke fil-Ouija board fil-fors spirti ħżina jkunu qegħdin jiġu kuntattjati.
Aħem, hawnhekk nitlu fil-kamp tal-ispiritiżmu. L-ispiritiżmu bħal maġija bħad-bassir u l-qari tax-xorti bassir tal-futur għandna kundanna espliċita fil-iskrittura mqazza. Tajjeb. Anki fuq l-spiritizmu, anki jekk għandna każ ta' spiritizmu fil-Bibja, għandna s-Sultan Sawl li permezz tas-saħħara ta' Endor isejjaħ lill-profeta Samwel. Tajjeb forsi huwa l-unika każ ċar ta' spiritizmu, tajjeb li jsir kontra r-rida tal-la. Però jsir. Interessanti huwa li għalhekk aħna nemmnu minn dak li dik l-iskrittura li l-bniedem ma jistax jikkuntattja ma' spirti. Ma' spirti. L-uniku mod li aħna nistgħu nikkuntattjaw ma' spirti tajbin il-qaddisin allura nitolbu l-qaddisin huwa dejjem permezz ta' Ġesu Kristu. Għalhekk kull talba tal-Knisja tispiċċa bil-kliem u dan nitolbuh bi Kristu sidna. Il għaliex Kristu huwa l-uniku bniedem Alla wkoll.
Jibqa' ċ-ċentru dejjem.
Il-limit u għamin bejn il-wiet. Allura huwa ċ-ċentru għall-bridge. Allura aħna nistgħu nikkuntattjaw spirti tajba ħanuża l-istess kelma, bit-talb nitolbu l-interċessjoni tagħhom, però direttament jew consciously jew unconsciously, aħna dejjem qed nitolbu through Jesus Christ.
Inkella taqaf l-idolatrija.
Inkella taqaf l-idolatrija. U jew fl-ispiritiżmu. Tajjeb. Allura, fil-manifestazzjonijiet ta' spiritizmu, Ouija board, seances.
Anka derit forsi tal.
Derit ħaġoħra.
Nistgħu wkoll jiża derit biex iqarraq bil-insara.
Ukoll, ukoll. Però fuq il-kwistjoni tal-ispiritiżmu, tajjeb Ouija board, meta tkun verament spiritiżmu ovvjament mhux bisloba tal-moħħ bħalma spissi, tajjeb jew seance.
Anke telekinezi hekk.
No, no, m'għandhomx jaqsmu, għandna nitkellmu mill-ispiritiżmu puru, ma nitkellmu fuq dawk kemm ċans. Aħna nemmnu li l-kuntatt huwa dejjem ma' spirtu ħażin. Ħażin li jista' jilbes il-maskra ta' spiritu tajjeb, però huwa dejjem spirtu ħażin. U għalhekk l-iskrittura tikkundanna l-ispiritizmu li huwa perikolus. Issa l-affarijiet oħra huma on a human level, telekinesi per eżempju, il-telepatija, dawk huma wkoll affarijiet li huma spjegabbli on a human level. Jiġifieri ma aħniex qed nitkellmu minn spiritiżmu, ma aħniex qed nitkellmu minn kuntatt ma' x-xitan, ma nitkellmu mill-kapaċitajiet tal-moħħ li juża diversi forom ta' komunikazzjoni. Min jaf kemm forom oħra ta' komunikazzjoni qed niskopru bil-qawwa tremenda tal-moħħ tagħna u li s'issa ma nafux bihom. Ma dak huma ona human level, ma aħniex qed nitkellmu minn kuntatt ma' spirti u minn kuntatt ma' x-xitan.
Jiġifieri l-Knisja tirrikonoxxi li jistgħu jeżistu qawwiet fil-bniedem stess li għadu ma'
Knisja tirrikonoxxi qawwiet fil-bniedem stess li ma jafx bihom, ovvjament tistenna l-kelma ta' xjenzjati għax biex kompetu tagħha. Tiddetermina jekk it-telekinezja vera jew le, tifhem jiġifieri dak qed tistenna l-kelma ta' minnu xjenzjat dan l-affarijiet.
U b'dan l-aħħar kumment wasalna għat-tmim ta' dan il-programm tagħna. Jiena Rita Faċ minn ġdid nerġa' nirringrazzjak talli aċċettajt it-tieni stedina u insellem nissemmija ta' Radju tal-Università u nagħmel appuntament magħkom nhar it-tnejn flaxa ta' flaxija. Sa dan it-tant nixtieqilkom affarijiet sbieħ. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.